Oke, selamat pagi, siang, sore, malam pada para pendengar podcast. Kita berjumpa lagi di episode yang baru ya. Ini kita udah kedatangan salah satu koko influencer yang sangat-sangat terkenal ya di seluruh jagat raya. Sebelum kita mulai, mungkin kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama gue Junar, ya host podcast pada hari ini, episode kali ini. Dan kita udah kedatangan special guest ya. Silakan koko influencer, perkenalkan diri.
Halo, nama saya Ciputra. Saya tinggal di Jakarta.
Kesibukan?
Kesibukan sehari-hari, ya mereview makanan aja sih.
Mereview makanan aja ya. Tapi lihat di story-nya sih, kayaknya sibuk banget ya. Tiap hari review makanan, keren banget nih ya.
Ya, karena emang full kerjaannya review konten makanan.
Wih, keren ya. Ya. Udah sejak kapan nih kok suka review-review makanan minuman gitu?
Aku sebenarnya udah mungkin jalan 4 tahun ya sampai sekarang. Cuman fokusnya itu tahun ini sama tahun kemarin. Jadi 2 tahun benar-benar fokus full.
Oke. Awal mulanya kenapa tuh kok bisa tertarik review-review makanan gitu?
Nah, awalnya kan kerja sama orangnya di kantor.
Sebagai apa tuh dulu?
Aku dulu waktu itu jadi Google Partner, jadi ngisi-ngisi konten-konten website kayak apa, gambar, artikel, teks gitu. Jadi ada klien kalau mau bikin website kan ke kantor aku tuh. Aku tuh yang ngisi-ngisi semua tutorial-tutorial dan gambar-gambar di situ. Jadi sekalian ngajarin customer-nya untuk bagaimana caranya untuk ngisi platform-platform yang ada di website yang kita bikin. Nah, kebetulan suka nonton YouTube juga. Kebetulan lihat konten YouTube makanan. Nah, itu muncullah MG Dalenaf ya. Nah, jadi orang pasti tahu lah ya MG Dalenaf itu siapa gitu. Nah, penasaran kan? Karena di tiap minggunya tuh dia upload terus tuh video makanan, dia itu kayak tertarik banget gitu. Nah, kebetulan Sabtu Minggu kan libur ya pas jam kantor. Samperin dah. Pas samperin ternyata rame banget nih. Jadi setelah si Magda Lenov ini udah review, di besok harinya tuh gua samperin, ternyata tuh bener-bener rame banget. Terus gua nanya nih sama orang, tahu makanan ini dari siapa? Lihat YouTube MG Dalenov nih, dia bilang. Oh, berarti kan dunia sosmed itu hebat ya. Jadi bisa ngebantu UMKM sampai viral. Jadi otomatis omset dari kecil sampai besar. Nah, setelah gua pikir, kenapa gua nggak ikutin contoh seperti dia gitu. Maksudnya bisa ngebantu tapi lewat konten review makanan. Nah, di situ waktu luang Sabtu dan Minggu gua kosong. Si dulu kan si Magda Lenov kan tiap Jumat malam muncul tuh tayang video, gua tonton tuh sampai selesai kan, sampai ada alamatnya segala macam, gua samperin Sabtu atau enggak Minggu. Nah, disitulah gua belajar bikin konten, terus gua coba-coba berbagai macam makanan yang penasaran kan. Nah, disitulah perlahan-lahan gua bikin YouTube juga. Di situ mulailah terjadi review makanan karena lihat video orang. Itu jadi kesannya tuh gua tuh kepingin seperti dia gitu, bisa ngebantu orang-orang UMKM sampai viral, omsetnya naik gara-gara video gua doang. Nah, itulah inspirasi gua mengapa gua sampai sekarang masih review makanan. Nah, itu sih tujuan gua.
Terus selama ngejalanin ini, kan udah pasti udah banyak review-review makanan gitu kan, minuman gitu kan. Selama ini yang lu jalanin ini, apa sih yang paling menantang buat lu? Antara yang paling menantang dan juga yang paling menyenangkan gitu buat lu?
Makanan ya? Kalau untuk menantang sih sebenarnya kalau review makanan UMKM, itu gua lebih ke jaraknya ya. Jadi tuh jaraknya tuh kan pada jauh-jauh ya, apalagi kayak pedesaan-pedesaan tuh gue pernah ke Balaraja lah contoh, buat nemuin bakso rujak tuh namanya. Itu tuh ujung banget, itu nantang, itu tantangan gue yang pertama kali gue terjun di dunia review makanan, konten. Oh, begini loh rasanya, perjuangan bikin konten buat video, buat buat para penonton tuh lihat konten gue sampai rela-rela jauh-jauh, sampai gue sampai ke Sukabumi, Balaraja, Jogja, cuma demi konten yang gak dibayar sama sekali. Dan gue tuh suka gitu. Dan gue hobi. Dan gue akan menunjukkan makanan yang lagi hits apa gitu. Nah itu sih tantangannya itu paling besar, paling susah, dan mungkin orang bisa ngelakuin, cuman mungkin dikit. Nah itu kan karena hobi dan benar-benar ada niat buat menuju review makanan yang benar-benar jaraknya tuh jauh banget. Itu tantangan banget sih.
Kalau yang paling menyenangkan buat lu?
Yang paling menyenangkan adalah ketemu penjual yang baik, ramah, welcome ke kita. Terus ketika kita udah upload dan rame, viral, contoh, dia tuh ada nge-DM kita. So, thanks gitu. Say thanks. Terus terima kasih sampai kalau ketika kita datang lagi tuh dia udah ingat kita. Itu sangat, menurut gua okay banget gitu. Dan sangat menyenangkan. Dan hobi itu akan menjadi lebih enak gitu dijalaninnya karena ada sisi positifnya dari pihak penjual. Itu sih, itu enak banget.
Jadi bisa membantu UMKM gitu lah ya, lewat konten.
Benar.
Terus sejauh ini kan lu juga udah cukup dikenal lah ya di
berbagai
sosial media gitu kan, Instagram, TikTok, dan mungkin ada sosial media lainnya. Gimana sih tanggapan follower-follower tuh tentang konten-konten yang lu bikin? Mungkin ada komentar-komentar yang mendukung, membangun, mungkin ada juga yang kurang enak gitu ya. Sepengalaman lu apa nih komentar-komentar atau tanggapan followers lu yang pernah lu terima?
Nah, kebetulan konten-konten gue kan ada yang naik, ada yang turun. Nah, tentunya kalau konten gue yang lagi naik ya, udah pasti kan komentar-komentar yang negatif banyak ya. Dan gue tuh selalu cuek, dan gue gak terlalu pikir gimana gue harus nurutin komentar-komentar yang jelek. Dan gue juga ngerasa bodo amat, karena ini kan konten gue. Jadi, siapa yang suka ataupun gak suka, itu hak di setiap orang gitu. Menurut gua itu selera mereka lah gitu. Kalau emang nggak suka ya nggak usah like, nggak usah komen. Jadi ya, ya udah, nggak apa-apa gitu. Ya namanya juga netizen ya. Banyak kok kayaknya tuh.
Jadi kalau memang ada hate comment, lu lebih milih nggak tanggepin aja?
Nggak tanggepin, karena menurut gua semakin kita tanggepin, ya semakin kita jadi worry gitu. Jadi kita akan jadi
ngedon.
Ya menurut gua ya cuekin aja sih, karena banyak banget tuh orang-orang yang kayak gitu buat jelek-jelekin kita. Karena kita lagi rame, udah pasti otomatis banyak banget netizen yang jelek-jelekin kita. Ada yang positif juga. Itu ya tergantung persepsi kita lihat komennya gimana. Jadi kalau menurut gua cuek aja sih. Atau juga mereka nggak memberi kita apa-apa. Jadi menurut gua ngapain kita tanggepin gitu. Yang penting kita memberikan video yang terbaik.
Ya gua juga ada sempet lah beberapa kali lihat konten-konten juga. Gitu kan ada banyak collab gitu sama food blogger yang ternama lah gitu kan. Dari yang mungkin awalnya mungkin lu masih struggle sampai sekarang gitu. Tapi gue penasaran sih, struggling lu tuh gimana sih sampai yang mungkin dari awal belum terlalu dikenal gitu ya, sampai sekarang udah banyak collab-collab gitu sama vlogger-vlogger yang ternama, bahkan brand-brandnya juga mungkin ternama. Struggling lu tuh dari awal sampai sekarang ini gimana sih strugglingnya?
Strategi?
Enggak, strugglingnya, usahanya, perjuangannya. Dari nol sampai sekarang gitu, sampai sekarang lu udah banyak collab.
Ya puji Tuhan lah ya, karena untuk jalanin kayak gini kan gak gampang ya. Karena menurut gue tuh orang yang cukup lama di dunia review makanan. Menurut gue. Nah, menurut gue jalanin aja sesuai apa yang lo suka. Jangan dengerin kata-kata orang. Udah itu, kalau emang passion lo ini, lo harus konsisten gitu. Contoh, gue kalau review makanan, gue akan tetap review makanan sampai kapanpun. Itu namanya konsisten. Itu sekarang tuh, zaman sekarang tuh agak susah ya untuk konsisten, karena ketika lu review makanan udah itu engagementnya kecil, komennya dikit, terus nggak dapat feedback apa-apa, orang tuh rata-rata langsung ngedown dan beralih profesi lain. Nah, gua mau mewujudkan diri gua tuh, gua nggak mau kayak gitu. Walaupun banyak yang ngedown atau apapun itu, gua akan tetap jalanin apa yang gue suka dan hobi. Karena gue percaya hasil nanti suatu saat akan lebih tinggi, jauh lebih baik dibandingkan sekarang sih. Itu sih menurut gue ya.
Keren banget ya koko kita satu ini. Gila, food vlogger. Tapi lu sering kayak review-review makanan yang sampai keluar kota gitu, sering ya?
Lumayan sering. Lebih ke Jogja, Bali. Lumayan.
Kalau misalkan tarik dari awal banget gitu ya, awal banget tuh mulai review makanan ini, konten-konten ini. Dari lu sendiri dulu pas awal banget ada nggak sih target kayak, oh gue seminggu harus review berapa makanan, berapa tempat gitu, ada nggak target seperti itu?
Dulu iya, karena awal-awal nggak ada yang nonton, kita harus cari engagement ya. Itu gue mempelajari cara kerjanya Instagram dulu, gue nggak tahu karena ini berbeda-beda ya. Dulu gue lihat orang-orang tiap hari upload, engagement-nya naik. Nah, untuk sekarang, jarang upload aja, view-nya tuh bagus. Itu karena kontennya menarik. Nah, itu dulu gue sehari bisa upload 2 kali konten makanan, itu tanpa dibayar. Dan gue emang tujuannya bantu UMKM. Itu sehari gue upload 2 kali. Sampai tiap hari pasti ada konten karena buat naikin insight. Nah, kalau untuk sekarang gue lebih ke memperbaiki konten gue dulu. Jadi kalau kontennya menarik, bagus, otomatis engagement-nya bakal naik juga gitu. Karena kan ini udah berbeda ya, cara kerja Instagram kita gak ada yang tahu. Tapi untuk sekarang gue upload udah agak jarang sih. Tapi memperbaiki konten gitu, maksudnya kontennya bagus, otomatis penonton banyak yang suka nih gitu. Jadi nggak tiap hari upload, tapi kontennya gitu-gitu aja. Jadi harus kreatif mungkin lah. Kalau untuk sekarang sih kayak gitu ya. Ikutin zaman sekarang lah.
Oke. Nah, kalau menurut lu nih, sebagai seorang konten kreator yang udah berkecimpung lama di dunia review makanan dan minuman ini, kalau menurut lu apa sih mungkin saran dan masukan lu gitu ya buat teman-teman yang mungkin dari nol nih mau bikin konten food review juga, apa sih saran lu buat yang benar-benar baru awal banget?
Nah, bagi orang yang mau pertama kali mulai, itu pertama kalian jangan pernah tergiur yang namanya uang. Karena kan mungkin orang sekarang mikirnya review makanan bisa mendapatkan uang loh gitu. Dan sebulan gajinya bisa segini. Itu lebih baik dihindarin. Karena kita harus memberikan terbaik dulu gitu. Kita lihat apakah konten kita ini bagus atau enggak. Nah, untuk memulainya, itu yang paling gampang adalah kalian makan sehari-hari, kalian liput gitu. Apalagi kalau lagi viral-viral, kalian tuh datengin dan bikinkan video, satu video, lalu kalian upload dan harus konsisten. Nah, itu juga kalian juga wajib melihat-lihat konten kreator lain biar mendapatkan inspirasi juga gitu. Gak hanya bikin video terus tapi tanpa ada peraturan-peraturan yang bikin video itu menarik. Itu sih sarannya sih. Intinya jangan terlalu berpikiran kalau menjadi konten kreator itu bisa mendapatkan uang gitu. Karena ini gak hanya uang aja, tapi ini adalah kreatif kita. Karena kreatif kita itu sangatlah mahal. Gak ada orang yang bisa ngikutin kreatif masing-masing, kan berbeda-beda kreatif orang ya. Jadi menurut aku, kalau dari nol, pikirkan matang-matang apakah kalian ini hobi atau mencari uang di dalam konten itu sih.
Jadi kita juga harus tahu lah ya, maksudnya kita mau kasih value apa gitu buat mereka.
Benar. Karena kan zaman sekarang kan enak ya konten creator, bisa makan gratis, terus dapat uang. Tapi ya untuk sekarang kalau bisa orang yang baru pertama kali jangan memikirkan hal itu. Karena orang yang seperti itu udah perjalanannya udah jauh banget. Makanya mereka mendapatkan hasil seperti sekarang gitu ya. Kalau untuk dari nol, kalau lebih baik ya harus belajar terus, konsisten, apapun itu ya harus saling belajar aja sih. Konten creator ini sangat banyak kan. Sekarang tuh rame banget konten creator. Dan banyak yang kreatif juga sih untuk sekarang.
Banyak. Kalau lo sendiri sekarang ini udah punya tim apa masih sendiri semua?
Masih sendiri lah.
Oh, masih sendiri?
Masih bisa sendiri.
Oh, masih bisa sendiri. Jadi shoot, edit, semua sendiri gitu?
Iya, sendiri. Ya paling nanti kalau ada tim mungkin nanti lah. Cuma untuk sekarang masih bisa handle sendiri.
Itu udah kepikiran mau bikin tim? Atau mau bikin agency malah?
Waktu itu udah ada kepikiran bikin tim kan. Karena kayak videographer, pegang kamera, lightning. Itu sebenarnya butuh sama tukang editor.
Iya.
Cuma waktu itu masih bisa ke handle sendiri. Dan sampai sekarang masih bisa. Ya udahlah, lanjutin sekarang aja sendiri gitu. Karena kan tangan orang berbeda-beda. Takutnya nggak sesuai mood. Nanti kalau dia edit video terus kita nggak suka revisi itu akan buang waktu.
Benar.
Nah, pada kayak gitu mendingan masih selama masih bisa sendiri aja.
Iya. Oke. Yang menarik soalnya food blogger juga sebenarnya udah banyak kan yang punya tim kan. Kayak mereka setiap kali review aja ada yang bantuin lighting lah, ada yang bantuin kamera lah segala macem gitu. Gue pikir lu udah ada, ternyata masih sendiri semua berarti ya.
Itu mungkin udah profesional banget.
Iya ya. Itu udah profesional.
Dan dibayarnya mungkin lebih mahal.
Bener. Oke. Gue penasaran sih, mungkin gue bakal tanya sedikit gitu ya, beberapa strategi lu bikin konten. Kalau misalnya lu mau review makanan nih. Ya kan, anggaplah review makanan yang memang kemauan lo gitu ya, jadi nggak dibayar gitu. Itu apakah perlu izin dulu ke ownernya atau enggak, atau mungkin janjian dulu gitu?
Oh, biasanya sih langsung datang ya, kadang kalau lihat nih, wih restorannya rame nih, langsung datang, otomatis izin dulu ke ownernya.
Oke.
Nah, itu nanti balik lagi, kita lihat ownernya ini ngasih atau enggak. Rata-rata sih ngasih ya kalau di UMKM ya.
Okay.
Kalau kadang lihat dengar dari teman kadang ada yang enggak ngasih.
Oh.
Nah, itu balik lagi lah ke diri kita gimana cara ngomongnya hadapin mereka kayak gimana. Yeah. Tapi rata-rata selama ini sih gua dikasih dan mereka welcome banget. Sangat welcome. Apalagi kan UMKM mereka kan mikirnya kan, "Wih, udah dibantu nih." Otomatis welcome. Dan itu pun gue kadang datang nggak gratis, jadi gue bayar sendiri gitu. Jadi gue nggak mau dibayarin sama penjual, karena gue emang tujuannya adalah meramaikan dagangan dia dengan konten gue itu sih.
Oke. Iya. Kalau misalkan nih, mungkin gue agak sensitif dikit nih ya. Kalau memang nggak boleh dijawab nggak apa-apa. Gue penasaran aja sih. Kalau misalnya lu udah nih, yang tadi kan lu lihat ada misalnya ada satu restoran lu pengen review, ya kan di luar dari kolaborasi lah ya. Lu pengen coba review, terus ternyata pas lu cobain makanannya atau minumannya ternyata menurut lu ini kurang gitu ya, atau bahkan nggak sesuai selera lu lah, atau ibaratnya nggak enak lah gitu kan. Apa yang lu lakukan? Apa kalau tetap bakal review jadikan konten atau gimana? Atau secara personal aja kasih masukan?
Sebenarnya ini pertanyaan udah banyak banget di ke gua ya. Jadi itu mungkin nggak hanya 2-3 orang nanya kayak gini. Nah, ini gua selalu menjawab, restoran itu kalau kasih makanan kan nggak hanya satu.
Iya benar.
Mereka makanan pasti menyediakan antara 3 atau 5 terbaik mereka.
Iya.
Oke, kalau salah satu mereka nggak enak. Kalau salah satu mereka nggak enak, di video gua nggak makan. Gua hanya shoot. Jadi di video gua kalau yang enak itu gua shoot lagi makan. Kalau emang gak enak gua hanya cuman sekilas doang. Jadi untuk semua restoran pasti kan ada enak dan gak ada, maksudnya gak enak ya. Itu selera orang masing-masing.
Benar.
Nah, tapi kalau di video gua kalau gua gak suka, gua gak makan di video gua. Jadi kalau 5 item gua hanya shoot 2. Berarti itu 2 itu gua suka. Shoot lagi makan. Nah, itu sih rata-rata kan orang nanyanya kalau enggak enak kan berarti semua enggak enak. Sedangkan restoran semua kasih 5 atau 6 menu makanan yang mereka menurut mereka best seller-nya. Gitu. Menurut gua untuk menemukan 5 enggak mungkin enggak enak semua. Benar. Itu sangat enggak mungkin sih. Kalau emang mungkin enggak enak semua, mungkin ya gua enggak shoot makan. Gua hanya shoot makanannya, dan menurut gue ini menarik, ya gue shoot aja. Tapi gue gak makan. Karena menurut gue bukan food blogger, tapi gue content creator. Nah, kalau food blogger kan bisa merasakan kayak taste-nya seperti apa. Kalau di video gue tuh, gue gak menjelaskan detail-detail makanan yang seperti crunchy apa, dalamnya isinya ada apa, itu lengkap banget.
Nah, ya. Kayak master chef lah ya.
Ya, itu kan chef. Dan itu benar-benar food blogger, benar-benar food blogger gitu istilahnya. Dia menjelaskan semua makanan-makanan yang mereka tahu. Kalau sedangkan gua adalah content creator sebenarnya. Cuman orang taunya ya food blogger karena kan gua nge-shoot-nya makanan.
Benar.
Nah, sebenarnya gua content creator adalah gua nge-shoot makanan-makanan yang menurut gua tuh bagus. Gua bikinkan video yang menarik biar orang-orang kesini nyobain. Jadi ya untuk menjelaskan makanan detail-detail banget, ya itu bukan tugas gua, karena gua bukan chef, dan gua bukan benar-benar food, benar-benar orang-orang yang mengetahui makanan banget gitu sampai detail. Tapi gua hanya adalah content creator yang membuatkan video yang semenarik mungkin untuk mendatangkan audiens-audiens yang ada di masyarakat buat nyobain makanan itu. Sangat berbeda banget sama orang-orang yang mengaku-ngaku kalau food blogger ya. Kalau food blogger kan dia mengetahui rasanya enak, creamy atau apa. Dan gua tuh gak pernah menjelaskan seperti itu. Gua hanya menjelaskan kayak ini enak loh, ini enak sesuai dengan mulut gua. Mungkin kalau orang yang nggak suka gitu, ya udah kan, karena selera orang beda-beda.
Benar.
Jadi ya apa yang gua harus lakuin? Ya gua lakuin sesuai dengan apa yang gua lakuin adalah video gua harus bikin menarik, semenarik mungkin buat orang-orang tuh demen lihat video gua.
Itu sih. Berarti apakah lu ketika mau review sebuah makanan atau minuman, pasti lu punya fokus atau awal-awal lu tuh fokusnya ke yang bestseller dulu atau gimana?
Kalau biasanya kalau diundang, itu pasti bestsellernya.
Oh, okay.
Gua bilang, pasti kan mereka nanya, mau pesan apa? Ini lo bestseller kita. Ya udah kak, kita mau shoot yang bestsellernya aja, yang sering orang pesan.
Oke.
Itu tergantung dari customer-nya sih.
Benar.
Pihak restoran mau keluarin makanan apa aja, dia keluarin, ya kita harus tunjukin reseller-nya apa. Biar orang kalau ke restoran ini, biar nggak bingung. Ini gue harus kesini mau nyobain makan apa gitu. Kayaknya kita harus tunjukin reseller-nya dulu.
Tapi pernah nggak kalau misalkan pas lu, misalkan di luar kolaborasi gitu ya, di luar kolaborasi, ya lu review dengan gratis gitu ya, nggak dibayar. Terus lu cobain beberapa makanan yang mungkin bukan bestseller ya, tapi pas lu makan atau pas lu cobain lu ngerasa, ah ini kayaknya gak enak nih, atau gak sesuai selera gua gitu ya. Terus lu mungkin memutuskan, oh yaudah gak usah dikontenin gak apa-apa, gak usah di-shoot gak apa-apa, tapi gua mau kasih feedback secara personal ke restorannya. Pernah gak kayak gitu?
Untuk saat ini gak pernah, kalau emang UMKM gak enak atau gak suka, gua gak akan liput. Dan gue gak akan update atau post di sosial media. Karena itu juga agak membahayakan ya, kalau nantinya gue gak enak, nanti dagangan mereka kan jadi sepi ya.
Benar.
Ya, karena di sini tuh tujuan gue adalah meramaikan, bukan mensepikan dagangan orang sih. Belum pernah sih.
Oke. Menarik ya. Tapi kalau misalnya dari konten-konten lu sendiri gitu, yang udah lu udah pernah buat gitu di sosial media, lu sendiri punya kayak target marketnya nggak, harus berapa? Misalkan kan kalau restoran atau rumah makan itu kan ada kelas-kelasnya kan. Nah menurut lu ada nggak target-target, oh misalnya gue mau review yang kelas menengah ke atas aja atau kelas menengah ke bawah aja kayak gitu, ada nggak target-target itu atau random aja?
Sebenarnya untuk sampai sekarang sih random ya, cuman sekarang bagaimana caranya untuk bikin video yang viral, rame, dan benar-benar banyak orang suka sih. Nah, kalau untuk kayak gitu mah random. Tapi untuk sekarang, gue lebih fokusnya makanan yang UMKM yang benar-benar rame banget dan bisa nunggu berjam-jam. Gue pernah kan kayak review makanan UMKM, itu benar-benar viral. Itu sampai nunggu 3 jam, 4 jam gue ladenin. Hanya sebuah konten. Itu gue pernah.
Itu collab?
Gak collab.
Oh, gak
collab. Ini emang pure diri gue sendiri. Emang gue suka review makanan kan. Dan gue suka nih. Dan gue percaya konten ini akan naik. Gue berani nunggu 3 jam sampai 4 jam. Dan itu pun pernah. Gak hanya sekali, beberapa kali gue pernah. Dan hasilnya ya okay, gitu. Dan menunjukkan kalau hasil gak ada yang mengkhianati hasil lah kalau begitu. Dan gue percaya banget. Contoh salah satunya adalah gue pernah review nasi bakar punya mantannya JKT48.
Itu di kota mana tuh?
Itu di Jakarta Timur.
Oh, nah, Jakarta Timur.
Itu nunggu waktu itu 2 jam.
Buset.
Itu di jam 11 malam.
Buset.
Sampai selesai jam 1 malam, gue tungguin. Hanya sebuah konten doang. Itu harga nasi bakarnya cuma 15 ribu. Nah, itu ramenya udah kayak apa ngantrinya. Dan gue sendiri waktu itu gak ada tim. Emang gue tuh sukanya kayak menantang gitu, gue demen banget gitu. Jadi ya gue percaya konten ini akan naik. Dan toh hasilnya benar-benar bagus gitu. Dan sampai Sandiaga Uno aja ngambil video gue. Berarti kan emang gak ada hasil, gak ada yang dikhianatin lah ya. Gitu. Ya menurut gue konten creator, food blogger itu kalau emang ada niat pasti akan berhasil sih. Kalau benar-benar konsisten dan ada mau niat gitu.
Soalnya gue tuh sering beberapa kali nemuin ya, kayak konten-konten food review juga di TikTok gitu ya. Dan gue perhatiin kan kayak viewersnya segala macam. Ada yang kalau misalnya si content creator ini, food reviewer ini nge-review restoran-restoran yang kelas menengah ke atas misalkan, yang kayak fine dining segala macam, yang mahal-mahal lah, itu agak sepi. Begitu yang kelas menengah ke bawah gitu ya, atau UMKM-UMKM, itu rame gitu. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nggak semuanya sih, beberapa ada. Nah, makanya kan gue tanya, dari lu ada target market kayak gitu nggak? Atau mungkin dari lu sendiri kayak, lu pernah ngerasain gak sih kayak, oh kalau gue review restoran yang agak murah, lumayan engagement-nya. Kalau yang agak mahal, kok engagement-nya gak serame yang kelas yang menengah bawah gitu. Lu pernah ngerasain juga gak?
Bukan ngerasain, tapi emang ngerasain banget.
Oh, ngerasain banget loh.
Iya, iya, iya. Karena balik lagi, ini tergantung market lu.
Iya, yeah, benar. Makanya tadi gue pengen market kan.
Kalau di gue, campur.
Oh.
Kadang rame, kadang enggak. Tergantung kontennya lagi.
Yeah.
Kalau UMKM udah pasti view-nya pasti bakal tinggi karena istilahnya orang-orang menengah bawah kan suka jajan ya.
Benar.
Dan dengan harga murah orang pasti mau coba dan itu pasti rame. Kalau seandainya high class atau menengah dengan harga yang mahal itu ya pasti otomatis orang-orang juga takut gitu. Jadi itu orang cuman lihat sekilas doang karena udah pertama lihat mahal. Pasti mereka scroll ke atas.
Bener.
Dan mereka juga nggak pasti nonton sampai habis. Gitu. Dan rata-rata kalau menengah di atas, orang-orang tuh udah pada tahu ini brand gitu.
Oh.
Jadi orang udah tahu brand ini, udah pasaran lah. Jadi orang udah tahu brand ini ya udah gitu. Sedangkan kalau UMKM makanannya kan banyak yang unik-unik dan berbeda-beda dan orang juga nggak tahu, nggak aware. Kalau wih, ada bakso nih di sebelah rumah gue, padahal di sebelah rumah dia nih, tapi dia nggak tahu gitu, karena belum berani coba. Sedangkan kita tiba-tiba bikin konten, cobain makanan dan ternyata enak, otomatis yang sebelah rumah ini tertarik dong untuk membeli karena udah ada review, ada yang review nih, bilangnya enak, ya udah gue berani coba makan. Kalau sedangkan kelas atas, kelas tengah, itu orang-orang udah di mall tuh semua orang tahu. Buat apa? Gue lihat video lu lagi. Istilahnya begitu ya, karena udah pasaran sih. Tapi kalau balik lagi, kalau konten kita menarik ya ini pasti akan tinggi. Dan kalau di gua udah otomatis UMKM pasti tinggi. Tapi kalau kelas menengah itu kadang tinggi, kadang low. Itu tergantung konten kita sih.
Pernah nggak lu review satu makanan, restoran atau rumah makan gitu ya, yang tadinya sepi sebelum lu review, tapi setelah lu review dan lu posting jadi rame? Pernah apa makan sering?
Aduh, jadi sombong. Jangan.
Nggak apa-apa kan, buat motivasi.
Banyak.
Oh, banyak.
Banyak, oh, ya. Jadi, ini antara diundang dan nggak diundang ya, cukup banyak sih. Dan gue sangat bangga dengan hasil kerja gue sendiri karena udah capek-capek kontenin, terus makanannya pun juga gue suka, tiba-tiba rame karena kita itu, wah, berhasil banget konten kita kan. Jadi kita tuh bangga dengan diri sendiri, dan semakin semangat kita bikin konten. Makanya kan sekarang kan orang bikin konten, view-nya dikit, like-nya dikit, komennya dikit, udah itu juga nggak ada efek atau apapun. Itu kadang bikin orang ngedown, dan ujung-ujungnya berhenti di dunia food review. Nah, balik lagi, kita tuh harus tetap semangat buat bikin konten, konsisten. Pokoknya jangan pernah menyerah lah. Pasti nanti akan ramai sendirinya. Yang penting kita konsisten aja. Kalau di TikTok seperti itu ya. Kalau Instagram pun menurut gue juga sama. Yang penting konsisten aja. Dan banyak belajar.
Benar. Oke, oke. Oke, thank you Kak Cipuy. Sekian untuk podcast episode kali ini. Thank you banget udah sharing-sharing banyak pengalamannya. Kurang lebih tadi Kak Cipuy juga udah kasih saran ya buat teman-teman yang mau baru banget memulai buat konten-konten food review ini. Udah banyak juga UMKM yang terbantu ya dari konten-kontennya Kak Cipuy ini. Semoga selanjutnya karirnya semakin lancar, semakin sukses, banyak juga restoran atau rumah makan atau UMKM yang semakin terbantu dengan konten-kontennya Ko Cipuy. Oke, buat teman-teman nanti yang mau coba berkunjung ke Instagramnya Ko Cipuy, boleh banget ya. Apa Instagramnya kalau mau dipromosin?
Ciputra, K-U-N, Ciputra Kun.
Ciputra Kun ya. Silakan yang mau coba berkunjung ke Instagramnya dan ke TikToknya, boleh banget ya, yang butuh review-review makanan, minuman, atau mungkin ada UMKM yang mau di-review juga makanan atau minumannya, boleh banget ya. Jadi nanti tinggal DM aja kali ya, DM atau ngobrol-ngobrol juga boleh. Oke, okay, thank you teman-teman yang udah dengerin. Thank you juga Ko Cipuy.
Yeah, thank you.
Semoga bisa bermanfaat. Kita akhiri podcast ini. Thank you.
Thanks.